lakanabaliya kɛlen nu ka gwɛlɛyaba de lase bi bi na mali jamana camacɛ yanfan ani jamana kɛɲɛka yanfan ma an wulila ka se segu mara la.
Ne ye Sumana Kulubali, ne ye dɔgɔ feere, ne y'o dɔgɔ feere a bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ, ne y'o maire kɛ premier adjoint nin waati in na. Nka nin waati in na kɔni lakanabaliya bɛ an fɛ yan ɲɔnɔ cercle kɔnɔ commune 12, a si tɛ yen nin waati in na k'a fɔ ko yɔrɔ min sumalen don, a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ ka kalan ni yɔrɔ dɔ ye dɔɔnin. Kɛrɛnkɛrɛnmɔ Kurumari niveau la, n'i ko Kurumari ye commune 3 ye, Suala, Jabali dɔgɔ feere vraiment nin waati in na a ka kalan. An bɛ sɛnɛ ka waati la, an sera k'an débrouiller ka dɔɔnin min yɛrɛ sɛnɛ, o malo commencera ka wolo sisan. Jatigɛwale kɛbaaw kɛ mɛ k'o ɲini da anw kan k'a fɔ ko malo in kɔni a tɛ kan fiyewu. Sisan vendredi passé ni an ka population kɔni kɛra ɲɔgɔn na, an bɛ da ma ja u la kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ sufɛ o nana dɔ ka malo jɔ a jeni. Nin waati na malo kilo bi dɔrɔmɛ 80 de la anw fɛ yan. Malo joona mun sera ka na tasuma bila jɔ a la dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ hectare kelen na. An ka sɛnɛkɛ foro bi se hectare 40 ma, a si ma se ka sɛnɛ ɲinɛ sɔmiyɛ na. Salon anw ka foro minnu sɛnɛna o foro tigɛ waati kɔnɔna o nana hectare minnu jeni. O kɛra gɛlɛyaba ye fo ka gɛlɛya se ani ofisi yɛrɛ cɛ ma. Ofisi kɛ wari mun balan bɛ sɛnɛkɛlaw fan fɛ nin waati na 400,000 jisɔngɔko sira kan. Foro kelenw olu ma se ka sɛnɛ ɲinɛ yɛrɛ.
Mali ka lakanabagaw tɛ nin yɔrɔ ninnu na wa?
Mali kɛ lakanabaw bɛ yen. O y'a damana kuma wɛrɛ ye. N'i ye Kurumari yɛrɛ ta k'a lajɛ, Kurumari sigilen bɛ Saraso kan 3 de ni ɲɔgɔn cɛla la. Depuis le 6 octobre 2020, farabugu bi a datugulen don, a ma se ka dayɛlɛ. A dayɛlɛla waati dɔ la ni jamana ka yamaruya dili haut conseil ma. An ye kalo 4 de kɛ o lafiya la. Mais an bɛ heure min na sisan, farabugu bi balo ni avion de. Suman minnu bɛ taa d'u ma, a bɛ taa d'u ma avion de la. Bien vrai que c'était Hassimu Kota taara Saraso bila farabugu. Saraso ma bɔ yen. Farabugu lamini kɔnɔna na 8 km², jatigɛwalew dama bɛɛ lajɛlen la. Nin waati na
ne tɔgɔ ye Balu, ne sigimɛ Marikala. Marikala anw yɛrɛw fɛ yan lakanaya kɔni bɛɛ Marikala yan, nka n'an sira bɛ wani kɔlɔlɔ de b'an kan ye. K'a sabu kɛ an ka foro bɛ yen, n'i taara foro kɔnɔ ka ban kabini 14h waati i bɛ bɔ foro kɔnɔ walasa i ka se so. N'i ma bɔ foro kɔnɔ 14h tɛmɛnen kɔ, i b'a ye su tɛ se ka kɔn a na fiyewu, k'a sabu kɛ donso ni jadisiw ka ko ye. Donc o de bɛ ka gɛlɛya se anw ma sɛnɛ na kosɛbɛ. Sanamadugu ta kɔni o ye jadisiw yɛrɛw de ye, a tɛ kula i ka don foro yɛrɛ kɔnɔ. Donc a kɛra sababu ye an ka foro dɔw bɛ yen olu ma se ka sɛnɛ yɛrɛ fiyewu. An kɔni bɛ k'a sɛnɛ nkoko k'a ti tigɛ fiyewu, jadisiw ko ten. Donsow bɛ taa bagan ma ko dugu o dugu i ka wari sara i ka don lakana na ubiyɛn i ka mɔgɔ dɔ di i ka so kɔnɔ ani marifa dɔw ma walasa u bɛ se ka taa far'u kan, u bɛ se ka taa jadisiw kɛlɛ cogoya min na.
An wulila ka munumunu ka se Mali jamana camancɛ yanfan fɛnɛ la, lakanabaliya a ye kɔlɔlɔ min lase.
Ne bɛ jamana camancɛ yan bolo de fɛ. Lakanabaliya kɔni kɛra baara ye anw bolo yan. Sirajan kelen min bɛ bɔ Sevare fo ka taa bila Burkina frontière la, a bɛ fɔ mun ma ko route de poisson. An b'a wele k'a fɔ ko route de la mort. Attaque dama dama minnu bɛ kɛ yen nɔ ka ca kojugu. Pays dɔgɔn kɔnɔna na n'o ye Bayankara cercle ye. Donc a gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Koro ni Bankas ka taa Burkina frontière la o sirajan kelen in. Vraiment population sɛgɛnnen don kojugu. Groupe armé ninnu u bɛna yɔrɔw attaquer.
Mali ka finitigilakaw tɛ yan.
U bɛ yen mais u ka hakɛw ma ca. O ye ni action kɛra sisan sisan hali n'u welela u tɛ se ka intervention rapide kɛ.